Алматыға. Жүрегіме жақын сенің есімің, әкем десем, анам десем несімін, жарқыраған көк тасының көшенің, ізі қалған Сәкең бәтекесінің. Жамбыл жыры аспаныңда жаңғырып, әуеніңе кетті әлемді таңғылып. Алатаудың ақ шыңдары күләшші, күләшінің қайталайды мәңгілік. Жасыл барқыт жапырағы бақтырдың, саяңында жүр құрбылар саттардың. Осы дағы талай залдар, куәсі Иса елі жыр тыңдатқан шақтардың. Беу Алматым, тұра алмам, сүйе алмай, келемін мен қиялдай. Жас қаламын, дірілдейді, қиналып, сен жайлы ақ қағазға құя алмай.